Radioporadna dnes se zahradníkem Františkem Hlubockým. Františku, vítej u nás v rozhlase.
Děkuju, zase jsem rád navštívil své tady.
A svoji nebo tvoji jsou rádi, že jsi tady a opět bude určitě spousta dotazů. Některé už došly v průběhu dopoledne, já jsem říkal, o čem to dneska bude. Tak asi začneme tím, který poslala paní, a teď nevím, neuložil jsem si jméno, myslím, že to byla Lída nebo tak nějak, to je jedno. Dobrý den, chci se zeptat na Meruňku, pořád mi žene větve nahoru. Prořezal jsem korunu, tak to není paní Lída, to byl nějaký zahrádkář. Snažím se udržet nižší výšku, ale když zkrátím větve, pošle mi to opět nahoru.
No, docela mě to nahrává i na tu myšlenku, kterou jsem měl, protože přišla přesně teďka doba takového toho předjarního, ale průklestu. Já to vemu trošku víc ze šíře, takže jednak, aby bylo jasno, je potřeba nejenom ořezat, protože vlastně tímhle předjarním řezem mnohdy zmladíme, takže opravdu zase vyletí ty výhony nahoru, jak to paní říká. Takže ty je potřeba odstranit a řežou se nebo odstřihávají se takzvaně na patku, ty všechny, co přikáží. Patka, to je takový malilinkatý kousíček té větvičky, která vyrůstala. Necháme toho tak 4 mm. Hmm. A tam se většinou stává, že z toho už z té patky nevyrazí tyhle dlouhé pupeny, ale spíš takové ty zkrácené větvičky s květem. To je jedna věc. Pak si musíme vzít v úvahu, že větvičky, které letí nad úhel 45 stupňů směrem teda k 90 ke svislici, to je úhel růstu. Takže tyhle ty větve buď zkracujeme a ještě rozhýbáme nebo ohýbáme, anebo takhle odstraňujeme na patku, protože strom, aby, jak bych to řekl, ukončil prodlužovací růst větvičce, potřebuje se ta větev ohnout pod 45, blížící se k vodorovnému. Mm. A tam právě přestává růst a přes léto nasazuje nebo vytváří mnohdy květní pupeny nebo ten obrost. Tak a teďka tenhle ten předjarní řez opravdu provádět docela s rozmyslem, abychom ten strom zbytečně nemladili, pakliže to není nějaký starý a je lepší a dávno už, nebo dávno, jsou to několik let, co je vyzkoušeno, že pro všechny a speciálně myšleno peckoviny, což jsou třešně, meruňky, broskvo a tak dále, je ideální řez i hned po sklizni. A tam teda můžeme se trochu víc jako zařádit. Jo, že tam opravdu po té sklizni v létě jednak není tolik vláhy, to je jedna věc, ten strom nemá tendenci dělat ty dlouhé vlky, většinou se tomu říká vlky těmhle prutům, zakládá víc na poupata a zase další věc, tím, že je už ten strom má tendenci vytvářet v kořenech a všude zásobní látky pro příští jaro a vytvářet květní pupeny, takže to, co my tam necháme, tak to vlastně jde všechna síla pro příští rok. Zatímco, když to necháme až do podzima růst, tak pak z jara tyhle ty větvičky, které by teda odčerpávaly, dali plody, odstraníme a ten strom má spoustu síly a vytváří ty vlky. Tak. A je to kolem dokola.
A chápu to dobře, tím pádem se liší řez se stromů, které mají jádrové plody a třeba ty, teda ty peckoviny.
Tak, jádroviny se můžou, ale zase je lepší tohle v létě. Teďka z jara se vlastně řeže vždycky to, co se musí. To se musí, ty svislé jarna, tu patku, jak jsem říkal, nebo nemocné, nalomené, poškozené, jo, ty špatné větvičky a ta koruna se jen tak prosvětlí. Třeba u peckovin, že jo, se třeba i ta prostřední z broskve speciálně, ta prostřední větev vyřezává úplně, aby tam nebyla ta svislá, říká se, je ideál pro broskev mít kotlovitou korunu, to značí, že má tak trochu prostředku světlo, aby tam všude mohlo dostatek slunce a plody pěkně zrát.
No a broskve a meruňky až po odkvětu? Nebo už teď?
No, broskve a meruňky je ideál po odkvětu nebo těsně před rozkvětem. Teď bych ještě nedělal, nebo když to bude nutné, tak je vždycky takové ty, když odstraníme větší větve a jsou tam větší takové rány, zatřít třeba bílým latexem nebo štěpařským balzámem.
No a nástroje samozřejmě čisté, ostré.
No jasně, to k tomu patří.
Asi rovnou přijmeme i telefonát, protože mi to tady bliká. Dobrý den, kdo pak je tam?
No, Jirka z Hradce nad Svitavou. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás, já bych se chtěl pana Hlubockého zeptat. Mám meruňku, která úspěšně několik roků už rodí, ale loni měla strupovitost.
No, strbovitost to je...
Nějaký postřik na to?
Takhle v podstatě, jaké topas a takové tyhle ty přípravky, co jsou normálně na strupovitost pro jabloně nebo tak. Bohužel se stává, teďka nebývalo to mezi broskvé meruňky, prostě mezi peckovinami. Ta strupovitost nebyl velký problém, ale teď v poslední roky je dost častý, no jsou tací možná, že je i to pravda, že je to určitá daň za čistý vzduch, že se netopí uhlím a není síra ve vzduchu. Tudíž třeba angrešty, to je dávno známý, že se musí stříkat protipadlí.
No, nikdy jsem to jako neměl na těch meruňkách.
No, objevuje se to. No,
to bylo hodně, hodně.
To stačí, takový... když je mokrý jar, když prší chvíli na ty zelený plody a jsou dlouho mokrý. Jo? Tak jo.
A tak jaký byste radil postřik?
Hele, vstavte se, já to nemůžu tak doslova meldovat. Vše, co je na strupovitost u jabloní, oni taky zahrádkaři nebo ty prodejny mají někdy trochu omezený sortiment, co smějí prodávat a co ne.
Dobře.
Děkujeme za dotaz. Mějte se.
Děkuju moc.
Naschledanou.
Mějte se hezky, jak se vám daří.
Děkujeme. Strupovitost, když už jsme ji zmínili, to je jenom estetická záležitost.
V podstatě jo, ona brzdí růst, když je hodině, tak to jsou vlastně takové suché, korkovité skvrnky na slupce. U jablek, prostě u toho ovoce. Když je jí málo, tak zůstává opravdu jenom v té povrchové vrstě, tak není dobrá na jazyku. Jako hygienický problém to není, takže stačí odkrojit. No ale když té strupovitosti je hodně, anebo je větší napadení, stává se, že to přesychá a praská pak už. A tam se dostává vlhkost, voda a pak to ovoce hníje.
Tak pojďme k růžím. Dorazil dotaz na naší e-mailovou adresu. Zdravím a mám dotaz, co s růží nechat spát jako růženku nebo šmiknout, píše Míla.
Ne, růže se právě, ty patří k těm keřům, které se stříhají teďka před jarem, že na podzim se dělá jen takový nějaký řez, ostříhá se, aby jsme se mezi ně dostali, mohli je obrýt nebo tak, ale teď se ten detailní řez se dělá z jara na ty 2-3 očka u velkokvětých, ty keřové, ty drobnokvěté, trsovité se mohou nechávat delší, ale stejně taky bych doporučoval je zkracovat, aby nám ta růže zbytečně nešplhala nahoru. Mm-hmm. Akorát pozor, na to tohle mluvím o keřových, ale kdo má převislé růže nebo ty pnoucí, jak se říká, a ty mají takové trsy celých těch větviček, tak ty se teď nestříhají, to chce nechat odkvést, protože ona kvete na nich, na těchto těch bočních výhoncích, těch ty drobounké takové, a vy, když je teď ustřihnete, tak si ustřihnete poupata a už pak je...
Polegraci.
No, tak jenom zkarcovákové ty hladké pruty.
Český rozhlas Pardubice, radioporadna s Františkem Hlubockým, tady Františka, zdraví posluchačka Jarka, mimo dnešní téma chtěla se pochlubit, jaký každý rok kvetou amarylisy a poslouchá nás prý pokaždé, jak jsme koukli na fotky, nádherné bílé, červené květy.
Je vidět, že to umí, tak gratuluju a pokračujte dál, amarylisy jsou nádherný.
Tak paní Vlasta před chvilkou telefonovala s dotazem, který taky není úplně k dnešnímu tématu, ale určitě zmíníme azalka zlobí.
Azalka, že po odkvětu odkvétá a opadává. No, když to nevidím, tak se mě těžko mluví, tak jenom všeobecně. Azalka, když jen tak opadnou trochu těch starých listů zprostředka, se de facto nic neděje, protože to je přirozená obměna. Ale takovým mohutným opadem listů reaguje buď na přeschnutí nebo na přelití. Přeschnutí znamená, že jo, nějaký čas nezalívat, až když pak je taková moc lehká a zvadlá. A přelití, to sice vypadá, že se nic neděje, ale tam uhníjí kořeny a ty listy také opadávají. No, z přelití většinou se moc už toho nedá spravit, protože tam kořeny uhnily a tam je asi nejjednodušší takový ten lék donést na kompost. A pak to přeschnutí, když není moc trvalé, tak jednoduše namočit a jenom všeobecně azalka má ráda sice stále vlhko, to je pravda, ale nesmí stát ve vodě. Ona potřebuje v těch kořenech, proto má takový lehký substrát, potřebuje mít mezi kořeny vzduch jakmile je tam moc vody, tak vzduch vypudíme a je to špatné.
No a pak tam byl dotaz na tinkturu a teď jsme nevěděli úplně, jestli z agave nebo aloe, no, jak to poznat tyhle dvě tinky.
Takhle, určitě to každý pozná, protože aloe, to je to aloe vera, že z toho jsou různé léky a těch aloí je několik druhů, které se pěstují tak jako produkčně na těch Kanárských ostrovech a tak tam je to aloe vera, to jsou takové ty mohutné, tlusté listy, takové spíš krátké, husté, velké rostliny, ale pak se pěstují v domácnostech i to aloe, třeba arborescens, takový ty stromečky, takový tenčí. V podstatě tahle ta aloa, nebo aloe, všechny to je jedno, mají ten gel, nebo prostě tu dužninu léčivou. Nejléčivější je opravdu to aloe vera. A z toho jsou různé rady, co z toho připravovat, včetně nápoje, není to ani ošklivé, nebo nechutné, jde to, když se to umí. A stačí si to nalíst na internetu. A agáve také bývají na zahrádkách, a to bývají takové opravdu mohutné rostliny, které mají šedivé, pevné, tenké listy.
Tam dlužniny moc není.
Ne, tam dlužnina de facto není. Tam je i takový velký trn třeba na konci listu nebo i okolo. Někde, když si představíte Jižní Ameriku a tak tam roste. No, nějakým způsobem tam jednak se z toho dělá kořela, ale to na to recept nevím a nevím, jak by to šlo po domácku. My je máme na okrasu, ale tam zároveň ty rostliny nebo ta agáve se pěstují nebo pěstovali pro výrobu, myslím si, že sisalu, protože v těch listech ty jejich cévy jsou taková vlákna, pevná, takže když se to nějak vymáčelo, odstranilo ta trocha dužniny, tak zbyly tyhle ty a dělali se z toho údajně námořnický lana.
No tak to jsou věci, které se dozvíme také v radioporadně. Aloe, agáve, pojďme předpěstovávat. Dřív se zahrada v únoru jen plánovala, dneska už to je jinak, dneska už nedočkaví zahrádkáři.
Ano.
Semínka a sypou do těch malých květináčků, pařníčku, tak do čeho se můžeme pustit?
Už to vypuklo. Tak únor je strašně hezký měsíc na to, že se hrabeme v barevných sáčcích se semeny a představujeme si, co kde poroste, nebo v katalozích různých nabídkách. Takže teďka bych začal se tím předpěstování paprik. Asi zhruba ta polovička, jsou různé druhý papriče, které jenom v kostce. Paprika ke klíčení potřebuje zhruba ideál 23-25 stupňů tepla. Používat u výsevu čehokoliv. Opravdu jsou snadno k dostání, jak bych to řekl, výsevní substrát se jmenuje, nebo substrát pro pěstování a množení. Je to speciálně namíchaná zem, která opravdu stojí za ten 5 až 10 nebo i 15 litrový sáček nějakou tu korunu obětovat. Ideál je papričky vysévat do nějakých takových mělčích květináčků nebo tak. Na urovnaný povrch nasypeme semínka, jenom lehce zasypeme, jen tak pocukrujeme tou zemí a udržujeme tu zem stále vlhkou. Ale zase je tam potřeba, aby v té zemi byl vzduch a umístění doma, no to ať si vybere každý sám, ale ideální je v kuchyni na kredenci na vrchu pod stropem, protože tam je, pod stropem je největší teplejc a nejstálejší teplota hlavně, že jo, tam to nereaguje zhruba tak za 10, za 14 dnů začnou klíčit.
No co světlo?
A světlo napřed nepotřebují pro klíčení. Ideálně pro ně je lepší, když tak lehce na ně hodíme nějaký igelitový sáček a nebo i třeba noviny, to je jedno, aby tam ta zem příliš nevysychala, ale chce to kontrolovat, že jo, nějakou fixírkou lehce zavlažovat, ale jakmile začnou klíčit, tak už až tak vysokou teplotu nepotřebují. Přeneseme všechno ty květináčky zase někde na okno, kde je právě dostatek světla a už jsou teda odkryté a tak dále, pak už se pěstuje a rozsazuje a tak dále.
S Františkem Hlubockým si povídáme v dnešní radioporadně i mimo vysílání, tak teď jsem se dozvěděl, co je to supresivní substrát. Je to věda za hlína teda.
No, jestli já jsem malinko teda už tomu, já už jsem to tam nakousil, jsou k mání v současné době a vřele doporučuju, kdo chce vysévat, řízkovat, množit. Bývá ta zem třeba propařená, ale je to vždycky taková správná, lehká vzdušná směs. A když tam dočtete se u toho, že je supresivní ještě, to značí, že je obohacen o mikroskopické spory hub, které nevadí rostlinám, ale jsou zase patogenem, že jo, tak jak se nám mnohdy v té přelité zemi množí použijí různé takové ty právě huby, které způsobují hnití kořenu, tak ty zase pro změnu se živí těmito pro nás škodlivými houbami.
Takže jedna houba požere druhou.
Ano, přesně tak to v přírodě chodí.
Rostlinka se směje. Tak, už jsme říkali, že pro předpěstování jsou vhodnější takové ty druhy zeleniny, které mají rády teplo, jsou ano. Z těch jižních krajin. Je něco, co se na předpěstování vyloženě nehodí?
No tak tohle jsme si řekli, rajčata, to je ještě čas, ale prostě teplomilné, ale ven už můžeme v klidu, já už jsem to teď v neděli dělal, naset špenát, naset polníček, pakliže nám teda dovolí sáhnout do země, že jo? Protože někde může být zem ještě zmrzlá, takhle jakmile to dovolí počasí a zem, tak se a všechny kořenové, mrkve, petržele, ty pastyňáky, to, že všechny tyhle ty potřebují být poměrně dlouho v zemi jako bobtnát a navíc tam je vlastně, dochází k jarovizaci, trochu zasaď mám ještě nějaký termín.
Pojem.
Ne, jarovizace je ta, to nabobtnalé semínko přejde, nevadí vůbec trochu nočním mrazíkem, nebo jednodenním, jo, když přijdou, to nevadí, to naopak umožní ještě větší uvolňování různých enzymů v tom semínku, které teda podporují anebo dopomůžou, aby vyklíčilo. Proto se divíme, že mnohá semena mnohých rostlin vlastně vypadají, že jo, na podzim z těch semeníků i květiny některé jsou tam přes zimu, ale z jara jsou první venku, protože prošli tou zimní jarovizací.
Dobře, tak pak jsou tady dotazy na kokosové pěstební květináče, jestli jsou lepší nebo horší. Paní Lída píše, že používá roličky od toaletního papíru.
I to je možný, takhle, to si každý vyzkouší sám. Prodávají se teda ty Jiffy potidné kokosové, ale možná, že už taky jsou kokosové, všechno jde dál. To byly rašelinové takové výlisky, nebo ta klasika, kdo si teda, někdo mi říkal, že do kartonu odvajec, když má dost plochy, taky nasype zem. No, to je, skoro je to věc každého, co se mu osvědčí, ideální kelímky od jogurtu nebo malé květináčky a zem do toho. A do toho se dá přímo nejenom přesazovat i vysévat, jak kdo chce. No, zase vrátím se k těm letěm jako ty roličky a tak dále.
To jsem vyklepne z těch roliček, musím dávat.
Ne, to se sází s tím, tam si člověk trošičku teda teď přidělá práce a pak si usnadní přisázení, protože se nevyklepává ta rostlina z toho. Tudíž ona se jí nepoškodí nijak kořeny, vysadí se jí s tím a ten květináček nebo tyhle ty papírové různé ty roličky a tak se v zemi rozloží, no tak jak kdo chce.
Ty kořinky to prostě roztrhnou.
No tak, ta vlhkost, a tam se to zase právě chytí různé mikroorganismy, pro které je to výživa, že jo, tak to zetlí.
Tak poslední dotaz, v rychlosti tlustice schodila listy, zůstal jeden. Tady nešťastná posluchačka.
No,
potřeba bych
vědět, kde ta tlustice byla do té doby a co se s ní dělo. Ona nemá ráda dvě věci. Sucho jí nevadí, to kdyby pomalu nezalil někdo celou zimu a byla v takovém rozumném chladnu. To rozumné chladno je zhruba 10 stupňů. Ideální to bývaly rostliny v řeznických krámech, kde bylo 10-15 stupňů.
A vonilo to tam slaninou.
No a to se asi tlustici líbí a byly nejkrásnější. Málo zalévat. Teď vadí přelití, zas naopak, to taky se může takhle reagovat. A nebo tma a přílišné teplo. Jo, když je daleko od světla, je v místnosti těch 23, co se topí, a nemá světlo. Je to sukulent, který potřebuje ne přímo slunce, ale dostatek světla. Tak teď bych radil buď ten vršiček, co zbyl, znova zasadit, ale on je mnohdy i ty zdravé větvičky sami zakoření, ale mnohdy dokáže, když je zdravý list z té tlustice, opatrně tak jako šikmo zapíchnutý do země, zakořenit a růst také. Takže dělat pokusy.
Držíme palce, ať to vyjde, ať se podaří tlustici zachránit. To byl František Hlubocký a za 14 dnů se budeme těšit zase naslyšenou.
Ano, budeme se těšit.